Азатлық радиосы сөйлей. Бүгін 23 июнь, сейшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгін Азатлық тапшыруында. Татарстанның иң абруйлы, Казанның төп таянычы булган Казан Оргсинта ширкәтенең банкротлыкка чыгуы ихтимал. Ингуш президенты Евкуров кабылган һөҗүм бу төбәктә нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин? Безнең күзәтүне тыңларга чакырабыз. Кризис сабан туйларга да үз тәсирен ясады. Бәйрәмнәрнең саны кыскарды һәм кайбер батырлар машинасыз калды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Женевада АКШ һәм Россия арасында атом коралын кимиту турында сөйләшүләр дәвам итә. Россия президенты Дмитрий Медведев Мисырга килде. Астрахан бала тудыру йортларында изге ана иконасы куелачак. Франциядә пәрәнҗәне тыю юллары тикшерер өчен махсус комиссия төзелде. Бу һәм башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Ингушетиядә президент Юнус Бек Евкуровка кичә булган һөҗүмне тикшерү дәвам итә. Шартлау урыныннан интихарчы мәйте табылды. Тикшерүчеләр интихарчының яшүсмер яки хатын-кыз булуы да ихтимал дип фаразлый. Шартлаткыч куелган машина номерлары Мәскәүдә яшәүче кешедән урланган булуы ачыкланды. Президентка һөҗүм дүшәмбе иртән Назраньда булды. Хәзер Евкуров Мәскәүнең Вишневский исемендәге хирургия институтында. Президент аңсыз аның баш мием, күкрәк сөяге һәм бауырына зыян дигән. Бүген Женевада АКШ һәм Россия арасында коралны кимету турында сөйләшүләр дәвам итте. Көн тәртибендә мөддәте чыккан стратегик корал кимету килешү урынына яңасын кабул итү. Россия АКШ көнчыгыш Европада саклану җиһазларын куюдан баш тартса, үз коралын нык кимәтәчәгенә ышандыра. 1991 елда кабул ителгән стратегик корал кимету килешүенең вакыты 5 декабрь бетә. Бу килешү нигезендә АКШ һәм Россия шактый гына атом коралын кыскартуга иреште. Ике якта АКШ президенты Барак Обаманың Русия сәфәренә кадәр яңа килешү турында сөйләшүләрдә алга китеш булыр дип өметләнә. Обаманың Мәскәүгә 6 июль килеүе көтелә. Россия президенты Дмитрий Медведев 2 көнлек сәфәргә Кахирәгә килде. Африка буйлап сәфәрен президент Нигерия, Намибия һәм Анголага дәвам итәчәк. Медведевның Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк белән 2 ил арасындагы икътисади һәм сәүдә хезмәттәшлек турында сөйләшүе көтелә. Мисыр тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә 2 яклы хезмәттәшлек турында 5 килешүгә кул куелачак дигән. Россия Иранда узган президент сайлауы нәтиҗәләренә хуплау белдерде. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә 12 июнь сайлауыннан соңгы каршылыклар Иран конституциясе һәм канунларына ярашлы чишелергә тиеш, һәм бу каршылыклар эчке сәясәт диелгән. Бу белдерү министрлыкның интернеттагы сәхифәсендә дүшәмбе кич чыкты. Иран оппозициясе сайлау вакытында хәрәмләшүләргә ризасызлык белдерә һәм яңа сайлау уздыруны таләп итә. Астраханның бала тудыру йортлары һәм хатын-кызлар консультацияләренең барысына да изге ана иконалары таратылачак. Өлкәнең сәламәтлек саклау министрлыгы хәбәр итүенчә, иконаларны тапшыру йоласы 29 июнь көнне 2-нче санлы бала тудыру йортында үтәчәк. Иконалар табибларга изге Елизавета Хәйрия җәмгыятенең бала тудыру һәм тәрбия программасы кысаларында тапшырыла. Православ чиркәүенең бала тудыру һәм тәрбиягә ярдәм итү программасы Русиянең 47 шәһәрендә 2006 елдан бирле эшләп килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Франция парламенты җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗе киюне тыю юлларын тикшерер өчен махсус комиссия төзеде. Кичә президент Николя Саркози парламентта ясаган чыгышында мөслимәләрнең Франциядә пәрәнҗе киюенә каршы чыкты. Аның сүзләренә караганда, баштан аякка кадәр капланган бу кием хатын-кызны социаль тормыштан читләштерә һәм шәхсиятен шикли. Франциядә көнбатыш Европада иң күп мөселман яши, аларның саны 5 миллионлап дип исәпләнә. Бурятия тимир юлының Североморский үлеше хезмәткәрләре Руси тимир юллары ширкәтенең эш хакларын кимитү һәм эшчеләрнең санын кыскартуына ризасызлык йөзеннән ачлык чарасын башлады. Хезмәт хакы 20%-ка кыскартылган. Ширкәтнең 60-лап хезмәткәре урманда тимир юл буенда шатыр куеп эш ташлап ачлык игълан итте. Бу кешеләр тимир юлының җир астыннан үткән 14 чакрымлык мөһим бер өлешендә эшли. Ачлык чарасында катнашучылар поездлар йөрешен туктатырга җыенмауларын белдерде. Русияның хәрби һава көчләре җитәкчелеге бер атна эчендә булган ике һәлакәттән соң Су-24 хәрби очкычларын кулланмый тору турында карар кабул итте. Дүшәмбе Су-24 очкычы Ростов өлкәсендә казага очрады. Очкычта булган ике очучы да сикереп төшеп исән калды. Һәлакәт техник сәбәпләрдән булган дип хәбәр ителә. Июньнең 17-сендә тагын бер Су-24 очкычы Мурманск өлкәсендә һәлакәткә очрады. Анда да зыян күрүчеләр булмады. Сухой, ягъни Су-24 очкычлары узган гасырның 70-80 елларында Советлар Берлегенең горурлыгы иде. Ике урынлы, ике моторлы ышкыш үзенең беренче очышын 1967 елда ясаган, кулланышка 74 елда кертелгән. Су-24 урнына Русиядә 2010 елга заманчарак Су-34 хәрби ышкышын тәкъдим итү планы бар иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Ингушетия президенты Евкуровка булган һөҗүм бу төбәктә нинди үзгәрешләргә китерергә мөмкин? Чаллы хакимиятләре казнаны тутыру юлларын эзли. Мәсәлән, милек салымнарын арттыру тәкъдим ителә. Татарстанның иң абруйлы, казнаның таянышы булган Казан Оргсинта ширкәте банкротлыкка чыгырга мөмкин. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айырылмагыз. Дүшәмбе көне һөҗүм ясалган ингуш президенты Юнысбек Евкуровның хәле авыр булып кала. Аңа һөҗүм оештыручылар турында төрле фикерләр әйтелә. Чечня президенты Рамзан Кадыров Төньяк Кавказдагы хәлләрдә көнбатыш тарафыннан финанслана торган сугышчылар гаепле һәм рөхсәт булса Русиядәге түгел башка илләрдә дә тәртип урнаштырачакбыз ди. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Русия сәясәтчеләре ингуш президенты Юнысбек Евкуровка һөҗүмне аның төбәктәге сугышчыларга каршы алып барган гамәлләре белән бәйли. Шуннан да соңгы вакытта Евкуров Чечня президенты Рамзан Кадыровтан үрнәк алып, террорчыларга каршы көрәш башлавы турында әйтә килде. Әмма Кадыровның ул сугышчылар белән әзме күпме танышлыгы булса, Евкуров бу эштә әле яңа кеше. Шул ук вакытта гади халык элекке президент Марат Зязиков киткәннән соң ингуш республикасында хәлләр әлләни үзгәрмәде ди. Шул ук эшсезлек, хәерчелек, үтрүләр, кышурлаулар дәвам итә. Евкуровны да гади генә хатын Пәтимәт Муталиева шартлаткан дип белдерде мәгълүмат чаралары. Ингуш хатынының бер абысы Хәсән 2009 елның 12 февральында махсус хәрби чаралар вакытында милициягә каршылык күрсәткәндә үтерелгән. Икенче абысы 2007 елны үлгән. Ләкин Ингушетия.орг язуынча Муталиева сау-сәләмәт килеш иендә утыра. Ингуш журналисты Тимур Измайлов исә бу һөҗүмнән соң кабат кешеләрне эзәрлекләү башланырга мөмкин дип белдерә. Мин монда яшәүче кешеләр өчен куркам, чөнки хәрбиләр гаепләр белән берлектән бернинди гаебе булмаган кешеләрне дә алып китә башлаячак. Чистартулар, комендант сәгатьләре үткәреләчәк. Бу һөҗүмнән халыкка бернинди дә файда юк, чөнки үлүчеләр, җәрәхәтләнүчеләр бар. Бу айныгына Азу Газгериевны үтерделәр. Ул вакытта кечкенә бала да яраланды, шулай ук и янында элекке вице-премьер Бәшир Аушев үтерелде. Әлеге террор гамәлләре һич кенә дә республикадагы хәлләрне яхшыртмый, ди Измайлов.
Положение то аж хамуда.
Шуннан да моннан 5 ел элек Назраиндә сугышчылар һөҗүмнән соң да шактый кешеләр кулга алынды. Аларның 12-сенең эше хәзер мәхкәмәдә карала. Кайберәүләр Евкуровка һөҗүмне элекке президент Зязиковның төбәктә калган дуслары оештырырга ихтималлыгын әйтә. ЛДПР фирқасы рәисе Владимир Жириновский да бу иске командының үч алуы дип белдерде. Чөнки Зязиков идарә иткәндә тамыр җәйгән коррупциягә Евкуров каршы көрәш игълан итте. Ингушетиядагы оппозиционер Мөхәммәт Хазбиев тә монда Зязиков кул уйнаган дип бара.
Зязиков,
Элекке президент Мурат Зезиков мында нәрсә булганын барысында бик яхшы белә. Ул барлык кешеләрне бер-берсенә каршы кытыртты, дошманлаштырды, урлады һәм китеп барды. Аның идарәсе вакытында сугышчылар күзгә күренеп артты һәм аларның ачуы кабарды. Мин кем һөҗүм ясаганны белмим, әмма түрәләрдән торган бандитлар ясын оештырган Зезиков моны 100% белә, ди оппозиция вәкиле Хазбиев. Зязиковта аңа хатлы республикада президент булган Аушевта күрше Чечня республикасы президенты белән әллә ни хезмәттәшлек итмәде. Чечня президенты Рамзан Кадыровның төбәктә төрле кануни булган һәм канунсыз юллар белән татарлык урнаштыруы сәбәпле Русиядә аның абруе үсә барды. Юнысбек Евкуровка һөҗүмнән соң да Русия президенты Дмитрий Медведевне Кадыровны чакырып, террорчылыкка каршы көрәшне көчәйтергә кушты. Вести телевизион каналына биргән әңгәмәдә Рамзан Кадыров террорчыларны көнбатыш илләре финанслый һәм татарлыкка зыян салырга теләгән әлеге сугышчылар юк ителәчәк диде. Әгәр югарыдан рөхсәт булса, без Русиядә генә түгел, башка илләрдә дә тәртип урнаштыра алачакбыз, дип белдерде Чечня президенты.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Русиянең иң затлы, иң абруйлы ширкәтләрнең берсе. Казан Оргсинтез банкрот дип игълан ителергә мөмкин. Шушы көннәрдә Татарстан матбугатында ширкәтнең дефолт хәлендә булуы турында хәбәрләр таралды. Журналистлар ширкәтнең еллык нәтиҗәләр җыелышында ишеткәннәрен сөйләгән. Республика җитәкчелеге ширкәт хәзерге авырлыкларны җиңеп чыгар дип ышана. Бу хакта тулырак итеп Гадир Галәмәтдин сөйли.
Республиканың алтын йомырқа салып торушы тауығы булып саналған иң затлы, абруйлы бай Казан Оргсинтезның эшләре мөшкіл булуы күпләрне борчуға салды. Шул ук вакытта финанс аналитиклары бу ширкәт берничек тә банкрот була алмый ди. Чөнки ул республикада зур административ көчкә ия булган таиф ширкәтләр төркеменә кергән. Һәм Татарстан җитәкчелеге аны бөтен көчен куеп саклап калырга тырышачак. 2008 елны Казан Оргсинтез 3 миллиард сумга якын чиста югалту белән тәмамлаган. Әмма ширкәтнең төп проблемасы 29 миллиард сум бурычы булуы дип белгечләр. Татарстан премьер-министры Рустам Миниханов, Таиф башлыгы Альберт Шиһабетдинов, Казан Оргсинтез җитәкчесе Леонид Алюхин хәлнең күңелсез булуын аңлый, әмма бу проблемалар гына ширкәт эшчәнлегенә әллә ни күп зыян сала алмый диялар. Миниханов сүзләренчә, соңгы 5 ел эчендә Казан Оргсинтез гаять зур эш башкарган, яңа кырылмалар төзелгән, техник мөмкинлекләрне арттырган. Кызганыч бу әмәлләр кризис вакытына туры килү сәбәпле ширкәт кайбер авырлыклар кичерә, ди премьер. Аның әйтүенә караганда, Казан Оргсинтез кебек эре ширкәт өчен 1 миллиард доллар бурыч берни түгел. Әмма банкларның күбесе ширкәткә бу акчаларны бирәселәре килми. Без рубльне тотрыклы валюта дип аңа таяндык. Әмма валюталар арасында аерма зур була башлагач, ширкәт 3 миллиард сум чиста керемен югалтты. Бүген исә без банкларга Казан Оргсинтез бу бурычларын кайтара алырга сәләтле ширкәт икәнлеген аңлатырга тырышабыз, ди Миңниханов. Алайда ширкәтнең 29 миллиард сумлык бурычы кайдан килеп чыккан соң? Казанның брокер кредит сервис инвестицияләр ширкәте белгеше Александр Афиногентов бу сорауга үз уйлануларын тәкъдим итә.
Предприятие выпускало еврооблигации. И куда пошли эти деньги? Эти деньги пошли на...
Ширкәт еврооблигацияләр чыгарды. Соңгы берничә елда бу акчалар ширкәт кырылмаларын яңартуга тотылды. Димәк, бурыч калып торган акчаларны ширкәт җитәкчелеге сәнәгать җиһазларын яхшырту максатыннан кулланган. Икътисад белгечләре бу инвестиция проектын бик уңышлы дип саный. Эшләр җайга салынгач кына икътисадта авыр заманалар башлана. Шул сәбәпле Казан Оргсинтез эшендә яңа ачылган ширкәтләр җитештергән товар сатып алынмый. Җитәкчелек башта үз бурычларын яңа көчләр җитештергән товарны сатып капларга тырышса да, әлгә бу мөмкин түгел. Көткән нәтиҗәләр күренми. Кризис булмыйча җитештерелгән товар тиешле күләмдә сатылып барса исә, бәлки бу бурычлар булмас та иде, ди Афиногентов.
Как бы развивалось дальше, никаких сложностей бы не было.
Хазристе бурышларын каплауда Козан Орксинтез жетекшілігі банкларға ғына әмит тұта. Татарстанлылар федераль әхәмиетке ие болған бұл шеркетке өзектенде ердәм келуіне шана. Республика президенті Минтимир Шаймиевнің көптен түгіл Сақлық банкының Иділні Қырат банкы жетекшісі Ирина Кудрявцева білен ұшырашуыда шол мақсаттан болған деп білгішлер. Козан Орксинтезға таған қойсы банклар кредит берешеклер турындағы мағлұматны жетекшілік кең жамағатшылыққа жеткірмеген. Брокер кредит сервис ширкеті білгіші Александр Афиногентов банклардан кредит алу бұл проблемадан бірден-бір дұрыс шығу юлы дей.
Как бы в экономике плохо не было, это вечно продолжаться не может. Все равно такие предприятия, как Орксинтез, их же единицы.
Иқтисадқа нешік күн ауыр болмасын, бұл хәл мәңгіге созыла алмай. Қозан Орксинтез кебек шеркетлер елді әбіргіне. Мәселен, Европыны алық, анда кім химзауыт тізірге рұқсат берсін. Мұндай хәл болмаяшақ. Қозан Орксинтезның тауарларына мұқтаждық хар вақыт болашақ. Әлгі сатып алу түбен дәрежеді, әмі бұл бит келешекте бітінібізді полиэтиленнан баш тартабыз деген сөз түгіл. Бұл бары тек уақытлы ауырлықлар, дей Афиногентов.
Просто это временные трудности, касающиеся именно продукции предприятия.
Шулық ширкет аналитика Михаил Сайно иса кредит алу зурғына өзгерішлерге кетерге мүмкін дей. Ана фикірінше банклар олдан кредитні қаплауыны сыраса, ширкет бұрыш хисабына өз акцияларын тәқдим етерге тиеш бола. Демек, яқын арада ширкетнің қойбір хужалары далмашындырға мүмкін дей ол. Қозан Орксинтез ширкетінде халлер қойшан жайға салынашағы турында финанс аналитика Александр Афиногентов былай фаразлай.
Он всегда чуть раньше реагирует на события в реальной экономике. В прошлом году, допустим, в
мае... Иқтисадтағы хәлләр акция базарында хәр вақыт алданырақ сезіле. Мәселен, былтыр май айында кризис деген сөз де юк иде. Әмме акциялар базары асқа тәгәри башлады. Хәзер исә без аның әкренләп булса да искә үрмәләүен күзәтәбез. Аңа җитәкчелекнең кризисқа каршы эшләнгән чаралары тәэсир итә. Димәк, алдагы ярты еллыкта иқтисади хәлләрнең тагында начар район фаразлап булмый. Минемчә, иқтисад бераз үсер ди брокет кредит сервис аналитик Александр Афиногентов.
Они уж дальше точно хуже не пойдет. То есть постепенно на текущих уровнях и немножко вверх.
Білгішлер иқтисадның өсуін фаразласа да, қызғаныш әлге бұл сезілмей. Татарстанның көп кіна ширкетлері оңышлы ішлерге ұмтылса да әлге орлықлар кешіре. Радиоприбор ширкеті жұшы күнлерді үш отынасын 2 күнлік итіп қалдырды. КамАЗ ене өзінің тіп конвейерін тоқтатты. КМПО ширкеті ісе 5500 қызметкерін уақытсыз елға жіберді. Мұннан тыш Русия финанс министрлігі тізген есімлікте Татарстанның 13 ең проблемалы түбәкләр ретінде болуыда білгішілеріні республика иқтисады турында нық ойланырға мәжбүр ете.
Азатлық дұлқынларында түн сайын соңғы хәбәрләр.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршында.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Ғадыр Ғаләмәтдин әйткәнчә, КамАЗ ширкәте үзенең эшен вакытлыча туктатып тора, ә бит ул Чаллының төп ширкәтләренең берсе. Чаллы хакимиятләре казнаны тулыландыру юлларын эзли. Беренче чараларның берсе итеп салымнар җыюны арттыру максаты куела. Мәсәлән, депутатлар һәм кайбер федераль оешмалар да милек салымнарын яңадан карап чыгырга, арттырырга тәкъдим итә. Шуның белән бергә дәүләт оешмалары, хәтта хастаханәләр дә акчаны кысып тота башлый. Тулырақ итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Россия күләмендә салым җыюны арттыру сәясәте Чаллы мисалында да күренә. Шушы көннәрдә генә шәһәр шурасы депутатларының икътисади сәясәт һәм казна буенча комиссиясе чираттагы утырышын уздырды. Анда төп сүз 2009 елда кайбер физик затларның мөлкәткә булган салымнарын 2 тапкыр арттыру турында булды. Аңлайышлырак итеп әйткәндә, айрым җир алып, шәхси йортлар төзеп яшәүчеләргә кагыла бу яңа канун. Әгәр шушы милекнең бәясе 500 мең сумнан артып китә икән, быелдан аның өчен салымны 2 тапкыр күбрәк түләргә туры килә. Моңа кадәр коттеджларда яшәүчеләр милек салымын 498 сум түләсә, хәзер 999 сум түләячәк. Бер елга. Әлбәттә, бай коттеджда яшәүчеләр өчен 999 сум салым зур зыян китермәячәк. Андыйлар саны Чаллыда 5000 кешегә якын. Шаллы депутатлары милек салымын үз белдекләре белән арттырмады. Шаллы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Бриллиант Ризаттинова белдерүенчә, Русия хөкүмәте физик затларның кеременә салым исәпләүгә үзгәрешләр керткән. Күренгәнчә, исәпләү милек хуҗалары файдасына түгел. Депутатлар утырышында Бриллиант Ризаттинова тагын бер яңалык әйтте. 2008 ел өчен физик затларның мөлкәтенә салым түләү хисабы дөрес булмаган. Хәзер инде узган ел өчен дә кабат өстәмә түләү кертелә икән. Шушы хакта Шаллы салым инспекциясенә Русия икътисад министрлыгыннан хат килеп төшкән. Канун буенча салым инспекциясенең узган 3 ел өчен өстәмә салым түләтергә хокукы бар, ди Ризаддинова. Шаллы прокуроры вакиле әлеге яңалык уңайыннан мондый фикердә тора. Мондый хат барлык районнарга килгән һәм Татарстан прокуратурасы аның ни дәрәҗәдә кануни булуын тикшерә, диде. Салымнар арткан бер вакытта социаль оешмаларга бирелә торган акча күләме кими бара. Менә шушындый вазгыятьтә дә кайбер оешмалар бирелгән акчага экономия ясый алган. Шаллы башкарма комитеты җитәкчесенең тагын бер урынбасары Галина Каширина шушы утырышта менә нәрсә диде. Узган ел Шаллының сәламәтлек саклау идарәсе 14 миллион сум акчага экономия ясады. Узган ел Шаллыда бер шифахана күкрәк балалары өчен туклану ширкәте ябылган иде. Быел да хәл катлаулы. Сәламәтлек өлкәсендә эшләүчеләргә хезмәт хакына һәм коммуналь түләүләргә генә шәһәр казнасы акча бүлеп бирә. Менә шушы шартларда да быел 2,6 миллион сум акчаны янга калдырганнар, ягъни экономия ясаганнар. Экономия ясау шактый кызык. Шифаханәләрдә электр энергиясен, телефоннан сөйләшүләрне, интернетка керүләрне, транспорт чыгымнарын шактый чикләгәннәр. Хәтта рентген бүлекләрендә эшләүчеләргә тиешле махсус туклануны да кимиткәннәр. Ауруларга хезмәт күрсәтү нашарайган, аның каравы 2-3 миллион сум янда калган. Әйе, Русия икътисадын аңлау кыен, диләр. Советлар заманында генераль секретарь Леонид Брежнев «Экономика должна быть экономной» дип дөньяны бер гаҗәпләндергән иде.
Микрофон алдында Гафиулла Газиз булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Бу ялларда Казанның 3 мәхәлләсендә Сабан туйлары үтте. Аларның һәр кайсысында 100 меңнән артык кеше катнашты. Кунаклар арасында чит ил һәм Русия төбәкләреннән рәсми вәкилләр, атаклы сәнгать һәм спорт йолдызлары булды. Бәйрәм элеккечә киң күләм купшы итеп үткәрелсә дә, кризис барыбер милли бәйрәмнәр исемлегенә, аларның үткәрү тәртибенә үз тәсирен ясады. Сабан туйларының беренче йомгаклары турында Римзил Вәли сөйли.
Быел рәсми исемлекләргә теркәлгән сабан туйларының саны 170-кә җитте. Бу әле бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татарстан мәдәният министрлыгы күпмедер дәрәҗәдә катнаша торган бәйрәмнәрнең исемлеге. Алар арасында кайбер чит ил татарларының паркларда, табигат кочагында сабан туйларында үтә торган пикниклары һәм Башкортстан районнарында авылларында үткәрелә торган сабан туйлары искә алынмаган. Күрәсең, Башкортстан хакимияте күрше республикадан кунак чакырып, ярдәм көтеп мәшәкатьле миләр. Башкортстан сабантуйлары аерым мәсьәлә, анда бу бәйрәмнәрнең ничек үтүен өздереп кенә әйткән дә юк, ишеткән дә, күргән дә юк. Ә менә Татарстанда һәр район, шәһәр үзенең сабантуен кабатланмас, гаҗәпләндерерлек итеп үткәрергә тырыша. Сәнгать программасының байлыгы, спорт төрләренең күплеге, ярышучыларның осталыгы, хәтта спортчыларның, хөкемдарларның кием салымнары, кунакларны сыйлау, төрле искитәрлек аттракционнар сабантуйларның төрле-төрле булуын тәэмин итә. Чөнки кешеләр дә матди һәм мәдәни мөмкинлекләрдә тигез түгел. Шаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Бүгелмә сабантуйлары үткәргәндә оештыручылар нинди генә чаралар уйлап тапмый. Хәзер инде кайбер авыл сабантуйлары да карнавалдан калышмый. Тынакына Балык Мистәсе районының сабан туйында көрәштә җиңүче батырга быел автомашина тапшырылмады. Аның каравы төрле авырлыктагы беренче ish o'rnini oluvchilarga o'qisha toratildi. Shulayda sponsorlar yordamida baliq bistasi sabantuyi kugunda ish qishlar aylanib yurdi ham bir to'xtovsiz Tataristan alamatotgan parashutchilar ko'kdan yovdi. Endi shulay bo'lgach Tataristan bosh qalasida Qozonda sabantuyining nechik o'tganini ko'z oldina keltiruvi jengil tugul. Uni tasvirlovda bek qiyin, chunki 1 million kishi turgan shaharda sabantuyi mohirlari totar kishilarining markazinda o'tuvchi sabantuyni bir ko'z qarashi bilangina istay qoldirib topolmay. Qisqacha ma'lumotlar bulay. G'adatda Qozonda bir yo'li 7 o'rinda sabantuy o'tkarilsa, bu yil 3 o'rinda o'zdi. Pensionerlar, bolalar uchun o'tkariladigan shahar sabantuylari bu yil qisqartildi. Uning qarovi eng martabali biragayli ish sabantuyi Oqqush ko'linda Idil bo'yi ham Sovet rayonining qoyin o'rmonlarida bek shaplab o'tkarildi. Har qaysinda mul savdo o'rinlari jayildi, ko'z yovun olurliq sahna programmalari, otaqli artistlar qatlashgan tomoshalar bo'ldi. Totar gazetalarida bosilgan reportajda Salovat Fatxiddinov ham Ilham Shakirov ismlari esga olinsa, shinliqda artistlar yuzlagan edi. Shin milliy san'at tomoshalari tabiat qushog'ida qonaqlarini da qozonlilarini da soqlandirirliq bo'ldi. Shaharning eng tub zo'r sabantuyi Oqqush ko'linda bo'ldi. Biriga davlat shurasi raisi Farid Muhammadshin, Qozon boshlig'i Insur Medshin, Rossiyaning Islom konferensiya yillaridagi doimiy vakili Kamil Ishaqov bo'ldi. Parlament yetakchisi Tataristan prezidenti Mintimir Shaymiyevning tabrik so'zlarini eshittirdi. Ul universiada yaqin kelajakdagi turmush turunda aytdi. Turli milliy o'yinlarda chet eldan kelgan qonaqlarda qatnashdi. Masalan, Kuvaytdan kelgan qonaq xotin-qizlar toyoq tortishuv, shulmak va to'da qatnashdi. Sabantuyning absolyut botiri ismin ham Jiguli mashinasini almat sportchisi Ilyas G'alimov yo'lab oldi. Bola shaqalar turli akiyat qahramonlari orasida o'ynadi. Ochavushtiru Qozonning yangi ippodromida o'zdi. Birida Mintimir Shaymiyev bilan birga Turkmaniston hukumati raisi o'rinbosari Maysa Yozmuhammadova, Islom illari boshqalari uyushmasining general sarkatibi Abdulla Qodiy, Fransiyaning Rossiyadagi elchisi Jan de Glistiani ochavushlarini qoradilar. 1600 uzunlikdagi ochavushda Muabit ismli 3 yoshlik suri oyg'ir birinchi kelib, o'zining xo'jalarini o'xshab ketirdi. 2400 metr distansiyada Abu Kir qo'shamatli otning birinchi kelganini aytsak, sizning allani ko'zingiz ochilmas, chunki bu otlarning shin xo'jalari kim, ularning jingivini suyinib o'rli qirli sekiruvchi qardoshlarimizning ismlari nindi bo'luvi to'rinda matbuot jamoatchilikka yozib turmay ko'rasin, otlar o'zlarigina jadaqlarini orqalarina o'tirtib yorishqa chiqqanlardir. Shulay etib, uch sabon to'yining nechik gurlaganin hatto televideniya reportajlarida ko'rsatib bitira olmay. Havo shartlari oyaz bo'ldi, biram kunni ishib sug'ishib yurish ular ko'rinmadi, chunki bu sabon to'ylarida spirtli ichimliklar sotilmadi ham kurelata ichib o'tirishga ruxsat etilmadi. Bu kunda bir nindi jinoyat ishlov ham g'adatdan tush mojarolar kuzatilmadi. Sabon to'ylarida 1200 militsiya xizmatkorlari tartib saqladi. Jamg'isi bu kunni Qozonda 3300 militsiya xizmatkori o'z ishlarini boshqardi. Aytirga kerak, ichki ishlar ministrligi o'z xizmatkorlari uchun quru yilg'a yonida motor olanda ayrim sabon to'yin boshqa vaqtda o'tkara. O'qituvchilar, tabiblar, teatr ishlikchilari, jurnalistlar sabantuylari kabi o'q pagonlilar da sabantuylarni o'z vaqtida ko'ngilli o'tkara. Qozon sabantuyining tomoshalari har yil sayin shoqtay tinmaq etib matbuotda, televideniya, radioda yoqtirtiladi. Chunki jurnalistlarning da ko'pisi bu kunni bayram etdi. Sabantuy turunda tibdanroq o'ylab, analiz yasarga tilasangiz, o'zgan yakshanba kuni Ozodlik radiosining to'garak stol kelishuvida chiqqan angamaning tekstin radioning internet sahifasi sizdan oshib o'qiy olasiz.
Mikrofon oldinda Rimzil Vali bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, siz Ozodlik radiosidan tinglaysiz. Hurmatli tinglovchilar, bilganingizcha radioni internet qisqa to'lqinlarda ham iyarchini oshatinglarga mumkin. So'nggi kunlarda bizga sizdan xabarlar kela, qoy bir yerlarda radioning topshiriqlari eshitilmay. Mana internet oshatinglovchilar ixtibarini aytganimizcha radio yangi binoga ko'cha, qoy bir jihozlar ko'chirilya, ham internet oshanoshar eshitilining sababi shunda bo'lala. Shulay uq, bizni iyarishin osha tinglovchilar ixtibarini hurmatli tinglovchilar, munda qoy bir o'zgarishlar bo'ldi. To'g'riroq ma'lumotni siz bizning internet sahifada topa olasiz. Iyarishni yangidan kuylarga kerak. Тулы мәгълүматларны соннарны бөтенесен безнең интернеттагы сәхифәдә күрерсез. Безнең адрес ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруы дәвам итәчәк. Безнең икенче өлештә Истанбулда Башкортстан көннәре ничек үтте? Бу хакта безнең тәфсилле язманы тыңларга чакырырбыз. Милициянең абруен күтәрергә, аңа ихтирамны арттырырга ничек? Бу мөмкин эшме? Безнең күзәтүне тыңларга чакырабыз. Сәләт оешмасы Иске Казан шәһәрчегендә беренче җыенын үткәрде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык дулкынында тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 июнь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстан Истанбулда үзен ничек итеп күрсәтте? Республика үткәргән чараларга нәтиҗә ясарбыз. Русиядә милициягә ихтирам зур түгел. Бу хәлне берәр ничек үзгәртеп буламы? Безнең күзәтүне тыңларга чакырабыз. Сәләт оешмасы Иске Казан шәһәрчегендә беренче җыенын үткәрде. Татар яшьләре ничек итеп данлы тарих белән таныша? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Бу арада Башкортстан хакимиятләре Истанбулда үткәрелгән чараларга нәтиҗә ясый. Рәсми даирәләрдән бик яхшы дигән бәяләмәләр яңгыраганда, интернеттагы кайбер бәйсез мәгълүмат чаралары кризис заманында казына буша барганда, читтә андый чаралар үткәрү кирәк микән дигән мәсьәләне куя. Әмма республика җитәкчелеге бу кирәкле эш иде ди. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Тәбүләев сөйли.
Истанбулда Башкортстан мәдәнияте көннәренә йомгак ялды. Хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев әйтүенсә, бындай мәдәни саралар һәз үтмәй, үз һөҗүмтәһен бирәсәк.
Мы наши экономические возможности должны рекламировать. Мы должны показывать.
Истанбул университетында Россия составында башкорт автономиясын игълан итүдең туган еллыгына арналган түңәрәк өстәл ултырышы үткән. Уның ишендә республиканың рәсми делегацияһы һәм Истанбул югары уку йорттары галимдары катнашкан. Башкортстан делегацияһы ислам тарихы, мәдәнияте һәм сәнгате үзәге итәксеһе Хәлит Әрен менән дә осрашкан.
Наш центр изучает культуру и историю всех мусульманских народов мира. И многие известные ученые в Башкортостане работали в 19 веке, в начале 20 века. Одним из них является Заки Велиди Тоган.
Мәхмәт Акиф Эрсой паркында Башкорт милли байрамы Хабантуй төрктәргә хуш килгән. Башкорт Хабантуйы Төркиядә Башкортстан мәдәнияте көннәренең иң сагу бидәгенә әйләнгән. Төркиянең төрле төбәкләреннән килгән ватандашларыбыз менән бер рәттән унда Төркия дәүләт хакимияте органнары вәкилләре, Россия һәм ситил дипломатлары ла катнашкан. Йер биюһез һәм спорт ярышларыннан тыш Хабантуй үтмәй. Башкортстанның билдәле сәнгать осталары, иҗат коллективлары кунаклар алдында республика мәдәниятен бар төрлелеген дә күрһәткән. Бул иһә Төркия һәм Россиянең Төркиядәге вәкиллеге вәкилләрендә зур кызыкханы уяткан.
Чок гүзәл без бүлмәре.
А то, что мы сегодня испытали, это не выразить словами, это можно только испытать. И
кенди характерын ташы.
Самое важное, что нужно заметить, что этот народ сохранил все свои традиции.
Мы просто потрясены вот яркими красками и цветами.
То, что мы сегодня имели возможность посмотреть, на меня произвело самое неизгладимое впечатление.
Төркиянең Истанбул ҡалаһында Башкортостан мәҙәниәте көндәренең 4-нсе көнөндә Төрки мәҙәниәттәр үҙәгендә Топкапы паркындағы музей комплексында башқорт халқының тарихы һәм этнографияһы йорты асылған. Бүгін Латвия илсеһе Эдгар Скуе һәм Латвия президентының қатыны Лилита Затлері Мәскәүгә өсті. Латвияның Рәсейдәге ғәдәттән тыш һәм тулы хуҡуҡлы илсеһе уға тиклем хөкүмәт рәйесе урынбаҫары Юрий Пустовгаров менән осрашты. Унда ике арала иҡтисади һәм мәҙәни бәйләнештәрҙе үҫтереү хаҡында һүҙ барҙы. Латвия илсеһе йылы ҡабул иткәндәре өсөн республика етәкселегенә рәхмәт белдерҙе. Юрий Пустовгаров һәм Эдгар Скуя иҫтәлеккә бүләктәр менән алмашты.
Если этот наш приезд вчера, позавчера был такой культурно-фольклорный, то следующий, я думаю, будет больше деловой и экономический.
Эдгар Скуя билдәләүенсә, тиҙҙән Латвия делегацияһының Башҡортостанға килеүе көтөлә. Унда Башҡортостан менән Латвия араһында иҡтисади бәйләнештәрҙе нығытыуға ҙур урын биреләсәк. Республика хөкүмәте рәйесе урынбаҫары Юрий Пустовгаров ике арала хеҙмәттәшлекте үҫтереү өсөн йүнәлештәр бихисап тип билдәләне. Бөгөн республика мәктәптәрендә сығарылыш кисәләре үтә. 11-нсе синыфта тамамлаусы 30 меңгә яҡын егет һәм ҡыҙға тулы урта белем тураһындағы таныҡлыҡтар тапшырылды. Башҡортостандың мәғариф министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, мәктәптә тик бишле билдәләренә генә 620 уҡыусы тамамлаған. Көмөш медалға 1600-ҙән ашыу кеше лайыҡ булған. Бүген Өфөлә газета-журналдарға яҙылыу мәсьәләһе буйынса кәңәшмә үтте. Ваҡытлы матбуғатҡа икенсе ярты йыллыҡҡа яҙылыу был аҙнала тамамлана. Айырым баҫмаларға хаҡтар күтәрелһә лә, Рәсәй почтаһы дәүләт унитар ширкәте почта хеҙмәтенә хаҡтарҙың үҙгәрмәүе тураһында белдерә. Был компанияны әүҙемләштереү маҡсатында республикала төрлө акциялар, йәштәр һәм балалар матбуғаты, милли матбуғат аҙналыҡтары, башҡа саралар үткәрелде. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Русиядә милициягә ихтирам электә зурдан түгел иде. Апрель айында майор Евсюков Мәскәү кибетендә ут ашып, 3 кешене атып үтергәннән соң ышаныч бөтенләй калмады диярлек. Шуннан соң милиция катнашында тагын берничә җинаять булды. Русиядә күпләр бу хәлне берәр ничек үзгәртеп буламы дигән сорау куя. Микрофон алдында Оли Гилми.
Евсюков дигән исем белән хәзер Русиядә балаларны куркыталар. Апрель айында 32 яшьлек милиция майоры Денис Евсюков хатыны белән орышканнан соң Мәскәү кибетендә ут ачып, 3 кешене атып үтерде. Тагын 6-сы җәрәхәтләр алды. Бар илне шаккаттырган бу хәлне Мәскәү милициясе башлыгы Владимир Пронин:
Если давать характеристику сотрудника, то это
ул яхшы хезмәткәр иде, үсеп бара иде, күрәсең, рухи кишерешләре тирән булган дип аңлатырга тырышты.
Что это психическое расстройство?
Русияләрнең күбесе моны аңламады. Соңрак тикшерүчеләр Евсюковның Чечнядан канунсыз кайтарылган коралдан атканын, үзенең Царицыны бистәсендә җинаять эшләрен бозып күрсәтүен, кешеләрдән акча кайырганын ачыклады. Иң аянышы, Евсюковның милициядә бердән-бер андый хезмәткәр түгеллеге ачыкланды. Тәртип саклаучылар катнашында җинаятьләр Русиядә даими күренеш. Шушы атналарда гына Мәскәүдә бер милиция хезмәткәре авырлы хатынны таптады. Икенчесе наркотиктан агуланып үлде, өченчесе хатынын балта белән чабып үтерде. Бер төркем милиция хезмәткәре Внуково һавааланында юлчылардан 30 миллион рубль акча талаган. Хокук яклаучылар Русиядә ел саен һәр 25-нче кеше милиция тарафыннан эзәрлекләнә дигән саннар китерә. Милиция золымыннан зыян күрүчеләргә ярдәм итү максатында 2004-нче елда җәмәгать хөкүме исемле хөкүмәттән бәйсез оешма төзелгән иде. Оешманың мөдире Наталья Таубина сүзләренчә, бу 5 ел эчендә вазгыять тагы да начарайган.
За 5 лет скорее наблюдается вот некое ухудшение.
Бу начар районы Сарицыны кибетендә булган хәлдә ачык күрсәтә. 5 ел элек моны күз алдына китерү авыр иде. Хәзер исерек милициянең машинада кеше өстенә менүе даими күренешкә әйләнеп бара.
Не то чтобы каждодневной новостью, слава богу, но довольно регулярными.
Түбән эш хаклары, искергән җиһазлар, аена фәлән кешене кулга алырга таләп иткән элекке систем, әзерлеге һәм әхлагы түбән булган хезмәткәрләр. Белгечләр фикеренчә, бу хәлне үзгәртү өчен милициядә тирән реформа кирәк. Милициянең эш хакларын 3-4 тапкыр арттырырга, социаль ярдәм бирергә, сафларны тазартырга һәм төрле яклы контроль оештырырга кирәк, ди Думаның иминлек комитеты башлыгы Геннадий Гудков. Милициядә реформа үткәрү кирәклеген Гудков инде күптән алга сөрә, әмма әлегә бу хөкүмәтнең көн тәртибендә түгел, ди бәйсез сәясәтче Владимир Рыжков.
Милиция выполняет роль репрессивного органа по защите режима.
Милиция режимне саклаучы эзәрлекләү чарасы булып тора. Ул ризасызлар маршын куып тарата, оппозицияны кулга ала, аларга җинаять эшләре ача, ягъни милиция режимнең коралы булып тора. Шуңа күрә дә аны үзгәртү мәсьәләсе куелмый. Хакимият андагы коррупцияләргә күз йома.
И власть закрывает глаза на коррупцию, разложение и непрофессионализм Министерства внутренних дел.
Левада үзәге үткәргән фикер белешүгә караганда, Русиядә халыкның нибары 9% милициягә ышаныч белдерә. Бу тикшерү әле майор Евсюков фаҗигасенә кадәр үк үткәрелгән булган.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез азатлык тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Кризис төбенә төшеп җиттеме? Көзгә таба хәлләр яхшырырмы, юкмы? Бу сорауларга җавапны күп кенә белгечләр эзли, фаразлар кора. Хөкүмәтләр кризис башланганда ширкәтләрне коткару өчен миллионлаган, миллиардлаган долларлык кредитлар бирде. Хәзер кайбер белгечләр бу чаралар ярдәм итми, киресенчә инфляциягә китерергә мөмкин ди. Шуңа күрә хәзер акчаларны кире кайтару мәсьәләсе куела. Тулырак итеп мәтен карышмас сөйли.
Соңгы көннәрдә финанс башлыкларына кризис вакытында сарыф ителгән акчаны кире кайтару юлын эзләү өчен ясалган чакырулар арта башлады. Европа Берлегенең икътисад өчен җаваплы югары вәкиле Хоакин Алмуния икътисади хезмәттәшлек һәм тараккыят оешмасының рәсми OECD каналында ясаган чыгышында булай диде.
Today is a good moment to start discussing the exit strategy.
Кризистан отышлы гына котылу чарасын табу кирәк. Җирле таләпне арттыру өчен иң дөрес стратегияны сайлау шарт. Ул чагында еллык гомум керемдә артачак. Әгәр моны хәзер булдыра алмасак, һәм тагын бер тапкыр кризиска душар калсак, без тагын да начаррак хәлдә калачакбыз, диде ул.
Creating big imbalances that would be at the origin of the next crisis.
Ягъни зыян кергән икътисадны куткару өчен сарыф ителгән бүтән акча кире кайтарылырга тиеш. Бай башында икътисадда алдынгы зур сигезлек илләреннән икътисад министрлары кризис вакытында сарыф ителгән акчаны кире кайтару чараларын эзли башлаулары турында белдерү белән чыкты. АКШ кризиска каршы күрешү өчен процентларын төшереп, миллиардлаган доллар акчаны банкларда бастырып чыгарган иде. Хәзер халыкара акча фонды IMF Американ финанс башлыкларын кризиска каршы күрелгән чаралар вакытындагы чыгымдарны кире кайтару турында уйланырга чакыра. Кризис вакытында күрелгән бу чаралар кризистан котылу өчен оптимистик караш тудырган иде, ләкин бу чыгымнар яңадан кайтарылмаган очракта алда тагын да зур проблема көтә – инфляция. Лондонда урнашкан ECU Group финанс ширкәте икътисадчысы Нейл Мэккенсон исә бу адымның тудыралачак ихтимал нәтиҗәләре турында булай кисәтә.
We've got an interesting situation where longer term interest rates, bond yields, if you like, have been rising.
Соңгы вакытта процентлар һәм кыйммәтле кагазларның бәясе арта. Бу бик сәер күренеш. Һәм бу процентларны ел ахырына кадәр тагын да артачагы фаразлана, ди ул. Әлеге күренеш исә икътисад өлкәсендә карар бирүче органнарны дилеммага сала. Мэккенсон фикеренчә, чыгымнарны кире кайтару турында бернинди чара күрмәү, бәлки хәзерге вакытта инфляцияны тагын да арттырачак. Шулай ук чыгымнарны кайтару турында иртәрәк хәрәкәт итүдә артка китүгә сәбәп була ала. Мэккенсон бу куркынычны Япония мисалында аңлата. Бу адым чыннан да алга таба бик куркыныч хәлне тудыра ала. Мисал өчен Япония 90-нчы елларда икътисади чыгымнарны кайтару өчен салымнарны арттырган иде. Ләкин бу ялгыш адым булды, чөнки бу адым икътисадын тагын да начар хәлдә калдырды.
Any economic recovery in Japan and put them straight back into recessions.
Lekin siz eliga shig'imlarni kiri qaytaru turunda strategiya bildiruv haqinda bara. Muni g'amalga oshiru turunda bir kimda oshiqmi? Rasmiylar eliga bu shoraga murojaat etar oldindan boshda iqtisodda yoqshiru kuzatuv shart deb hisobli.
Ozodlik radiosi.
Татарстандагы Сәләт оешмасы ел сайын үзенең аланнарын үткәрә. Июнь башында Сәләт тел дип исемләнгән телләргә төп игътибарны биргән алан эшли башлады. Шушы чара кысаларында Биектау районында урнашкан Иске Казан шәһәрендә Сәләт яшьләренең беренче җыены узды. Безнең хәбәрчебез Саша Долгов анда булып кайтты һәм безне дә шушы чарада булып кайтырга чакыра.
Иске Казан җыенының төп максаты Иске Казан җирлегенең тарихы, мирасы белән яшь буынны таныштыру. Иске Казан җыенын оештыручылар татарлар үзләренең туган йортларына кайтты дип әйтә. Сәләт аланнарының уртак җыеннары һәр вакыт татар халкы өчен истәлекле булган җирләрдә, Болгар дәүләте шәһәре биләрдә, инде менә хәзер Иске Казанда да үткәрелә. Әлеге җыеннар һәр вакыт татар тарихын барлау, киләчәгебезне күзаллау максатында уздырыла. Беренче Иске Казан җыенының ачылыш тантанасында да Сәләт аланнарының җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов сүзен Сәләт балаларына, ягъни сәлкешләргә, без кемнәр, без монда ни өчен килдек, нинди җиргә җыелдык дип мөрәҗәгать итүдән башлады.
Безнең беренче мәртәбә булып җыелып, тупланып, үзебезнең татар җиренә, татар үсеп киткән, тел башланып, үзебезнең әдәби тел шуннан килгән җиребезгә килүебез, кайтуыбыз. Һичшиксез без кая барсак та, беләбез. Ул безнең җиребез, бу безнең татар җиребез. Без кайтабыз, өебезгә кайтабыз.
Диде Җәүдәт Сөләйманов. Иске Казан җыенын оештыруда Биектау районы хакимияте дә зур ярдәм күрсәткән. Район башлыгы урынбасары Рафис Газизов та татар яшьләрен татарлыкны онытмаска чакырды.
Бу җыен үзе изле булсын иде, гомерле булсын иде һәм киләчәктә аның үзе безнең тамырларны табып, үзебезнең татар икәнен белдереп яшәтергә язсын иде.
Җыенны ачу тантанасында Җәүдәт Сөләйманов Иске Казанга багышлап язган яңа шигырен дә укыды.
Бер сүнеп, бер янган милләтем, Болгардан киселгән өмметем, Биектау башында Казаным, искереп яңарган өмметем. Казан су агыла офыктан, дулкыны кагыла күңелгә, татардан татарга йөгерә, кушылып мең яшәр Иделгә. Иске дә яңа да түгел ул, бер янган, бер сүнгән күңел ул. Биектау башында Казаным, ушаклар кабызыр күмер ул.
Сәлкешләрнең Иске Казан җыенына шул тирәдә урнашкан авылда яшәүчеләр дә килгән иде. Алар чыннап та Иске Казан җирен изге урын дип исәпли.
Изге булмаса ул чишмәләр атып чыкмас иде тавасыннан. Әле аны бит комсомоллар менә бөтенесен бетерделәр бер елны. Безгә кадәр име?
Дингә каршы булдылар.
Дингә бөтенесен әйберләрне җимереп тау башларларга да бетергәннәр. Шунда катнашкан кешеләр һәр кайсы зәгыйф булып калдылар.
Җыенга килгән ак яулыклы әбиләр Иске Казан тавында мәчет төзүне кабул итми. Карт-коры тау башында урнашкан мәчеткә йөри алмый икән. Алар мәчет авылда булырга тиеш дип саный. Мәчетне көн саен диярлек талап та китәләр икән. Миңзифа әби исә Иске Казанның барлыкка килү тарихын үзенчә аңлата. Иске Казан янында су булмагач, халык хәзергә Казан урынына күчеп киткән ди алар. Ә менә шәһәр ни өчен Иске Казан дип атала икән соң? Казанның мең еллыгын испат иткән галим Фаяз Хуҗин сүзләренчә, тарихи ел язмаларда Иске Казан сүзе очрамый, ә менә Ишке Казан атамасы бар икән.
Безнең менә хәзерге Казан территориясендә шин Казан булса, ул кашандыр менә ничектер зәгыйфләнеп киткән чорны 14-нче гасыр булырга мөмкин ул. 14-нче гасырда менә бу без хәзер Ишке Казан дип йөртелә торган җирләр бик каты үсеп китә. Чәчәк аткан чыры аның 14-нче гасыр. Бәлки шуңа күрә шушы тирәләрендә Ишке Казан дип йөрткәннәрдер.
Ди Фаяз Хуҗин.
Жин вакытында сәләт балалары өчен Иске Казан тарихи тыюлыгына һәм шулай ук казу эшләре алып барылган җирләргә Рауил Фәхретдинов җитәкчелегендә җәяүле сәяхәт оештырылды. Сәләт тел аланы селкешләре тарафыннан әзерләнгән Иске Казан җыены дип аталган тарихи күренештә каралды.
Микрофон алдында Саша Далгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу чараның фото рәсемнәрен, анда булган кешеләрне, сәр кешеләрен, үзләрен, яшьләрне, аларның нинди шартларда яшәгәнен, хәтта иртәнге ашка нәрсә ашаганын да сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә алырсыз. ozatlyk.org сайтында 20-дән артык рәсем урнаштырылган. Рәхим итеп кирегез. Безнең адрес ozatlyk.org. Омски татарлары да башка шәһәрләрдәге татарлар кебек үк интернеттагы иҗтимагый челтәрләрдә аралаша. Тик аларның да башка җирләрдәге кебек үк бар җирләрдәге милләттәшләрнең бер проблемасы бар. Күпчелек кешеләр татарча белми. Шулай итеп интернеттагы татарлар аралашканда урыс телен ешрак куллана. Бу һәм башка төрле милли аралашу, мәгълүмат алмашу мәсьәләләре турында Омскидан Сания Мирхалиева фикерләрен ишетерсез. Аны Пәрәвез сәхифәсенең алып бару Гамил Нур Казан студиясенә кунакка чакырды. Хәзер сезне интернеттагы татарлар турында әңгәмәне тыңларга чакырабыз.
Бар инде Татарстан сызык Омски.ру кызанча каршы ясткыны ябылды. Яңадан ачылырмы юкмы дигән сорау туа. Ул сорауны бирәләр интернетта. Сезнең фаразыгызга күрә бу сайт кирәкме?
Бәлкем кирәктер. Бу һәрбер ишманның үз сайты булса ул билгеле яхшы булыр иде. Әмма безнең хәзер өлкәдә яшьләр дә, өлкән яшьтәгеләр дә, хәтта 60-70 яшьтәгеләр дә Одноклассники, ВКонтакте һәм Мой мир дигән сайтларга кирип, шушы сайтларда үзләренең бүлекләрен булдырып, да аралашалар. Бу аралашу бәлкем аларга җитеп тә торадыр. Анда берничә төрле бүлек булдырдылар. Татары Омска и Омски области дигән, ишесендә дә шушы бүлекләрнең ансамбле Мырзая, аннары бөтен татарлар берләшегез, Омски татарларының яшьләренең, өлкән яшьтәгеләрнең гомумән Омски татар хәрәкәтенең эшләре турында, әгәр дә кызыксыналар икән, керергә мөмкин һәм укырга мөмкин. Бигрәк тә Татары Омска и Омски области ул ачык сайт, теләсә кем кирип карый ала. Анда булган эшләр турында шушындагы катнашкан кешеләр, аларның үзләренең шушы сайтта утырган кешеләр инде аларның турында мәгълүматлар табырга була. Һәм Мой мир. Бу аралашу. Шул ук Одноклассникида да шушук исемдә. Мин Одноклассникида да утырам, мин ВКонтакте дә һәм Мой мирда да утырам үзем.
Шушы Татарстан Омский сайтын ясарга теләүчеләр әйтәләр, аралашыр өчен безгә кирәк сайт диләр.
Менә шушы аралашу сайтларында инде омскилар бик яхшы гына кирип утырдылар, үзләрен эшләрен дә күрсәтәләр, аралашалар, бер-берсе белән хәбәрләшәләр, фотографиялар әләләр, видео язмалар, мондый язмалар әләләр. Омскидагы татарлар хәзер интернетта бик активлашып, аралашып яшиләр.
Омски өлкәсе татарларына гына хасмы бу, яисә элек, мәсәлән, Мәскәү татарларына бик хас иде, шулай ук Түбән Новгород, Мишәр татарлары күп яши торган өлкәләргә хас иде, шулай интернетта еш аралашалар иде. Хәзер инде интернет Мәскәүдән чыкты, Омскига хәтле барып җиткән, социаль, ягъни иҗтимагый челтәрләрдә җәйелеп утыралар.
Ә бездә хәзер авыл районнарда шушы ВКонтактега кирип, һәм Одноклассникига кирип, инде авыл районнарда яшәүчеләр дә шушында бәйләнешкә керә башладылар. Минем уемча әле Новосибирскида да шулай ук бар, һәм менә хәзер Казахстан Республикасының Семипалат шәһәрендә дә инде алар шундый сайтларга кирип, сайтлар белән аралашып яши башладылар. Бер-беребезгә хат язышабыз, бер-беребез белән хәбәрләшеп торабыз, шушы контакт аша да инде турыдан-туры бер-беребезгә хатлар җибәреп тә. Ни әйткәндә дә, интернет хәзер инде Сибир ягына бик яхшы итеп атлап чыгып китте.
Иҗтимагый челтәрләрдә күршегез булган Казахстан татарлары да бик актив, Астана татарлары, Алматы татарлары тибындагы берләшмәләр бик күп, шулай ук moymir.mail.ru һәм Одноклассники.ру да Ташкентлардан да инде Үзбәкстанда да интернет шактый җәелгән дигән нәрсә әйтергә мөмкин, аннан да төркемнәр шактый. Шулай хәтта Таҗикстаннан да 1-2 төркемне табарга була. Ныгытып эзләсәң, татарлар аралаша торган, әмма активлыклары начар күренә.
Безгә Кырым татарларыннан да әле шулай хәбәрләр килеп тора, чөнки бездә яшәүче татарлар арасында Кырым ягыннан көчүп келген кишилер да бар, Казакстан ягыннан, Өзбекстан ягыннан келген кишилер да бар. Менә минем үземә шәхсән Краснодар крае ягыннан шулай ук хатлар килеп торалар, аралашу бара. Дөрестән дә бик яхшы, чөнки хат җибәрә алмыйсың, күп кешенең адресын белмәсенә булай, чөнки аның фотографиясе була, аның турында мәгълүматлар алып, үзеңнең аның белән нинди дә булса мөнәсәбәткә, нинди дә булса бәйләнешкә керү мөмкинлеге киң җәйелгән бик яхшы дип саныйм.
Омский татарларына бу көндә интернет аралашырга күбрәк ярдәм итәме, яисә киресенчә, глобаль челтәргә кереп, урыс һәм инглиз мәдәниятенә шумарган бер-береңне югалтырга ярдәм итәме?
Минем уйлавымча, бу әле хәзер безнең якта аралашырга ярдәм итә, бер-береңне үтеңне югалту яисә башка челтәрләргә кереп, аларның челтәрендә койнарга яисә анда батып калырга әле минем уйымча әле бездә андый юк. Без әле бары тик хәзерге көндә аралашу һәм үзебезнең татарлыгыбыз шуның белән тану, татарлыгыбыз белән горурланып, татарлыгыбызның күрсәтеп яшәү. Менә хәзерге вакытта минем уемча шулай. Омск өлкәсендә яшәүче татарлар. Ни әйткәндә дә, аларның мин хәбәрләрен дә, аларның үзләренең нинди дә булса уйларын да алсам, кысам, ашсам аларның сайтларын, андагы хәбәрләрен. Менә бары тик хәзерге вакытта шулай дип уйлыйм. Чит өлкәләр белән, бөтенләй ерактагы чит илләр белән аралашуга керү әле бездә азай.
Омский татарларына гына хас әйберләрнең берсе Бухарадан күченгән төркиләр бит инде үзбәк каны бар инде дип әйтәләр. Шуңарга бәлки бәйле микән диндарлык, дини мәгърифәтчлек идеясе аларда булган. Сездән чыккан шитилгә китеп дан казанган Япониягә барып ислам динен тараткан Габдрәшит Ибраһимов һәм шулай ук аның тарафдарлары яисә якташлары ихтимал сезнең авылныкы да түгел микән әле. Төркиядә тулы бер станица авыл тудырган Бүгүрдилек дигән мөхаҗирләр авылы бар. Шундый мәгърифәтчелек агарту идеясын интернетта омский татарлары бүген дәвам итәрлек хәлдәме?
Анда Трешит Ибраһимовлар һәм башка шундый бик прогрессив кешеләр инде, алар Омск өлкәсеннән чыкканнар, Омскның кайсы Тары районыннан, кайсы аның Бөлчереч районының Яланкүл авылыннан чыккан кешеләр дә бар. Менә мисал өчен әйткәндә, зур галим академик Валиев атабый ул безнең Омск өлкәсеннән чыккан, ул инде хәзерге көндә 90 яшендә, Аллага шөкер, Казанда яшәп ята инде. Но хәзерге көндә менә минем уйлавымча әле андый зур дәрәҗәгә күтәреп, инде зур дәрәҗәдә халкыбызның данын инде еракка торатырлык татарлар хәзер әле бик күренми. Бүгредилек авылын әйткәндә, ул авылда минем үземнән бер 3 мәртәбә булдым. Анда минем иптәшемнең якын туганнары да яшиләр, алар белән бик якын бәйләнештә торабыз. Әмма ул Бүгредилек авылы да хәзер шулай ук тора-тора күчеп китеп, бик кичкенә калган Бүгредилек авылы җәйкене генә зурая. Кешеләр анда ял итәргә кайталар һәм андагы халык акчашларга дип бөтен дөньяга чит җирләргә таралып яшиләр. Алар белән бәйләнештә инде алар интернет авыл җирендә булса да әле авылда өлкән кешеләр яшиләр инде. Яшьләр барса да шәһәрдә, кайсы Коньяда, кайсы анда Стамбулда. Шуңа күрә аларның бәйләнешкә кирип, менә безнең Омск өлкәсе белән бәйләнешне тотуы аларның тоже юк. Менә минем уйлавымча, хәзерге көндә әле безнең алай дөнья күләменә зур дәрәҗәдәге галимнәр бирерлек әле күренми.
Сезон айнаңына сұрап қойым әлі, сізді интернет неше сом?
Орташа алғанда, әгер де есепсіз енді безлимит не деген вақытыны 450 сом айына.
Бұл ауыл кішілер үшін қиммет түгіл ме?
Ауыл кішілеріне безлимит не интернет кір алмайлар. Олар кірелер бары тек сағатлы интернетқа. Интернетнің бір сағаты, мені бізді олдан түләп қойсын, 17 сом, 19 сом тересі, 20 сом тересі. Бір сағаты олдан түләп қойсын. Әйінде түләмеші кредитқа кірсін, ол шолай оқ 20-25. Минутым гел алдан түләп куям да, бер 500 сум түләп куйсам, мен мул бер ай ярымга, 2 айга җитә. Бу инде алдан түләп кую белән.
Авыл кешесенә бер сәгатьне 17 сум, 20 сум түләү ниндирәк?
Ул инде шактый. Әлбәттә, авыл кешесенә анда акча бар, бер көн саен бер сәгать кенә бит утырмый, интернетка кирсәң, телефоннан чыгасың килми. Анда вакытыңны сизмичә дә каласың. Ул 50 сумны да, 100 сумны да түләп куюң бар. Шуңа күрә, әлбәттә, интернет әрдән әйбер түгел. Ул кыйммәтле уенчык, ни әйтсәң дә.
Уенчык булып китә алмады Татарстанда ни өчен дип узган елгы парау ставшылыны без шактый сорау бирәйдер идек төп сәбәбен безнең экспертлар әйтәдер ягы авыл халкының мөмкинлеге юк. Ул инде акчасын тиенләп санап анда сыйрына тота, баласын укытырга, институтка кертер өчен, ришвәт өчен тота, интернетка түләми дип. Әмі бұңғы өзғиетті балалар бетінде қадірлі, ауыл күсіне де балалары кірі, үлкен ештегілер кірмей. Шөсептен сіздің яқты да ауылдан бұсын, шәхерден бұсын, омски татарларының дайраларында көбірек ешлер көріне. Сізге мәсен, апай жаным, нешлеп отырасыз мында? Сізге бет 20 еш түгіл, енді 17 еш түгіл ме, деп сұраушылар юқ ма?
Онды сұраушылар ма түгіл, хәтті қой вақытны мен әшінді бар бет, шақыралар өзлерінің сайытларына, мен әшінді бір шақыру келген еді, түнгі клубқа деп, онды еш кіші түгіл мен түнгі клубқа ерірге деп, оларға язған едім. Әнеге түнгі клубқанға бет ешлергіне ермей, үлкен ештегілерді, сіздің білен оралашу бізге бік көңілі болар еді. Бірген мәртебеде неге сіз шулай интернетте отырасыз, енді үлкен еште деген сөз болмады, әмі ләкен ешлерінің қат язып, әр вақытта оралашырға шақырулары шоқ дегіна.
Әхәзір милли мәсләдән шиткә китик. Омскидә гадәти кешеләр тора торгандыр. Аларның да ашыслар ишәсләре һәм кошакны сөйләсләре килә торгандыр. Ягъни Казанда исә башка шәһәрдә сездәгесен төгәл белмим. 20-дән 30-дан 50-дән 60-дан син махсус танышу сайтларына, яисә танышу булмаса гадәти ширтәрләрдә, иҗтимагый ширтәрләрдән танышу, ягъни пар эзләү өчен дә анкетасын куючылар, кулланучылар бар. Омскидә дә татарлар бер-берсен эзлиләрме? Яшьләр яисә өлкәннәр бер-берсен табар өчен интернетны кулланалармы?
Омскидә яшәүче яшьләр интернетны танышу өчен кулланмыйлар. Алар менә безнең шәһәрдә танышу клубы дигән бер клуб эшли. Ул шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында шул клубка кишәгә киләләр, анда чәй истәл әзерлиләр, шунда өлкәнрәк яшьтәгеләр дә була, бик яшьләр дә була, төрлесе була инде. Менә шунда гаиләләр курып 5 ел эшли инде ул клуб. Шул вакыт эчендә инде бер 20-30 гаилә курылды инде анда. Төрле яшьтәгеләр, яшьрәкләре дә бар һәм өлкән яшьтәгеләр дә үзләренә портабалар.
Безнең белән бүген әңгәмәдә Пәрәвездә Сания Михалиев булды. Зан инде беләс, Омск шәһәреннән ул бер иштән сезнең Сабан туй бәйрәмнәре булса, шуның чагылышын интернеттан кирип карарга онытмагыз, сау булыгыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Радионы яршына шатынлаучылар игътибарына Хөтбөрт яршынында кайбер үзгәрешләр булды. Яршын яңадан көйләргә кирәк җиһазларыгызны. Шуңа күрә безнең сәхифәгә сезне чакырабыз. Безнең адрес azatlik.org. Микрофон алдында. Get it.